Азатлык радиосы сөйли. Алтынчы июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырдым.
Самое главное, что он свой.
Башкортстанда яңа президент. Депутатлар бер тавыштан бу вазифада Рөстәм Хәмитовны раслады. Идел буе һәм Уралда корылык. Һава торышын күзәтүчеләр алдагы бер атнада үзгәреш булмаячак ди. Тапшырубызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Кырымда төрки балаларының Сөембикә варислары исемле иҗат бәйгесе иртәгә тәмамлана.
Быел безнең бәйрәмне этник бәйрәмне карарга Россиянең бөтен төбәкләреннән Бөтен өлкәләреннән мәдәният министрлыкларыннан вәкилләр килгән иде. Һәм инде бу безнең бәйрәм хәзер гомум республика гына түгел, гомум Рәсәй бәйрәменә әйләнде.
Сүз Петрау бәйрәме турында бара, хөрмәтле тыңлаучылар. 17 июльдә Татарстанның Мамадыш районы Җөри авылында Керәшен татарларының Петрау бәйрәме узды. Бүген бәйрәм турында без Керәшеннәрнең Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова белән сөйләшербез. Башта көннең төп яңалыгы Башкортстанның яңа президенты турында. Рөстәм Хәмитов Дәүләт җыелышы Корылтайда Раслану белән узакка сузмыйча шунда ук республика һәм аның халкына тугры хезмәт итәргә ант итте. Башкортстанны 20 елга якын җитәкләгән Мортаза Рәхимов яңа президентка яклау кирәк дип белдерде. Тулырак әйтеп бу хакта Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
19 июль Башкортстан парламенты Русиянең субалыклары федераль агентлыгының элеке башы Рөстәм Хәмитовны Башкортстан президенты итеп раслады. Башта вазифасыннан киткән Мортаза Рәхимов депутатларына Рөстәм Хәмитовка тавыш бирергә чакырып чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Рөстәм Хәмитов үз кеше.
Самое главное, что он свой. У него душа здесь. Поэтому я еще раз прошу вас, в любых случаях должна быть поддержка. Без поддержки любому президенту работать в таком крупном субъекте очень сложно.
Артабан депутатлар бер тавыштан Рөстәм Хәмитовны яклап тавыш бирделәр. Утырышта парламентта булган 120 депутатның 105-е катнашты һәм барысы да бер тавыштан тавыш бирде. Артабан утырышлар залына республика байрагы һәм конституцияны алып чыктылар. Һәм Рөстәм Хәмитов урыс һәм башкорт телләрендә ант кабул итте. Ул тантаналы рәвештә Башкортстанның күп милләтле халкына Туры хезмәт итәргә, Россия һәм Башкортстан конституцияләрен үтәргә, Россиянең дәүләтчелеген ныгытырга, кеше хокукларын якларга ант итте.
Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать ее государственность, строго следовать Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности президента Республики Башкортостан.
Артабан Рустам Хамитов, президент вазифасындагы төп максатын атап, кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрү диде.
Своей главной целью на посту президента вижу улучшение жизни людей. Эту задачу буду ставить перед правительством Башкортостана, руководителями муниципальных образований, директорами предприятий и учреждений. Главным результатом нашей работы должен стать постоянный и существенный рост благосостояния людей.
Россия президентының Идел буе федерал округындагы вакиле Григорий Рапота яңа сайланган президентка символик мәгънәгә ия булган Башкортстан байрагы кадалган корабль макеты, бинокль һәм капитан башлыгы бүләк итте. Мортаза Рәхимовка исә ат төшкән картина бүләк итте. Мортаза Рәхимов кабат сүз алып, үзенең соңгы көннәрдә бик дулкынлануын белдерде. Барлык Башкортстан халкына сайлауларда һәм барлык көндәлек тормышта яклап килгән өчен олы рәхмәт диде.
Думаю, все вы хорошо понимаете ту глубину волнения, которую испытываю все эти дни. Такое бывает только на самой вершине профессиональной человеческой карьеры, на высоте всей жизни. Спасибо всему народу Башкортостана, поддержку которую я ощущал всегда на выборах и референдумах повседневной работы. Еще раз всем вам спасибо. моя сердечная благодарность.
Бу Муртаза Рахимов булды. Утырыш ахырында айрым депутатлар Муртаза Рахимовка рәхмәт белдереп чыгыш ясадылар. Парламент бинасы янында бу юлы пикетчылар тормады. Узган атнадагы утырышта Сул фронт хәрәкәтенең беренче агзасы Муртаза Рахимовка вак юл дигән шигәрә күтәреп торган иделәр. Яңа президент узган атнада президент вазифасын башкаручы буларак беренче фармандарын биреп, балалар бакчалары тәрбияләчеләренең хезмәт хакын 1000 сумга, аларның ярдәмчеләренекен 500 сумга күтәргән иде. Башкортстан президенты итеп тәгаенләнгәч биргән беренче фарманы экс-президент Муртаза Рахимовка мактау кагазы бирү турындагы фарман булды. Мактау кагазын ул Муртаза Рахимовка парламент утырышы ахырында тапшырды. Муртаза Рахимов вазифасыннан китсә дә, республика йортына эшкә килгәндә йөрүен дәвам итә дип хәбәр итәләр. Дөрес, ул бер кат түбәндәге башка бүлмәгә күчеп утырган. Шакымый гына кереп, Рөстәм Хамитовка киңәшләрен бирә дип хәбәр итә бәйсе чыганаклар. Ул киңәшләр бүгенге хакимиятне алыштырмау, хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны да урынында калдыруны сораудан гыйбарәт икән. Яңа хөкүмәт ике атна эчендә төзеләчәк. Хәзер инде хөкүмәт җитәкчесе вазифасын башкаручы булып калган Раил Сарбаевны һәр даим коррупциядә гаепләгән Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровка Русия хөкүмәтенең мактау кагазы тапшырылган. Ул аңа коррупциягә каршы көрәшү өчен тапшырылган. Әйткәндәй, республика җитәкчелеге шул исәптән Муртаза Рахимовка карата федераль матбугатның һөҗүмендә төп герой нәкъ Андрей Назаров булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Кичә Уфада яңа президент итеп Рөстәм Хәмитовның билгеләнүенә каршы урам җыены узды. Халык республика районнарыннан да килгән иде. Бүген бөтен дөнья башкорт корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин тоткарланган һәм комитетта тентүләр булган. Комитет рәисе Азамат Галин сүзләренә караганда, Фәнзил Әхмәтшин тикшерү эшендә шаһит буларак тоткарланган, аңа бернинди дә гаепләү белдерелмәгән.
В нашем офисе был проведен обыск, значит, сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан. Также для проведения следственных мероприятий задержан мой заместитель Фәнзил Әхмәтшин. Мне не удалось с моим заместителем переговорить, но не дали такой возможности. Сказали, что он будет находиться в ФСБ до 22 часов местного времени. Это пока предварительная информация, которой я владею. Что будет дальше, мы посмотрим. Посмотрим, в связи с чем возбуждено уголовное дело, по какой статье возбуждено уголовное дело. То есть в данном случае ему не предъявлено обвинение. И по той информации, по которой я владею, пока на данный момент у него процессуальный статус свидетеля.
Бу бөтен дөнья башкорт корылтае башкарма комитеты рәисе Азамат Галин булды. Аның тоткарланган урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән элемтәсе юк һәм 22 сәгать булмаячак. Иң соңгы мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президентының алышынуын Чаллыда да кызыксынып күзәтәләр. Башкортстанда туып үскән язучы Айдар Хәлим Рәхимовның китүе Русиянең бөтенлеге һәм тынычлыгы өчен файдага ди. Татар халкының милли мәҗлесе депутаты Фаих Таҗиев Башкортстанда хәзер барлык милләтләргә карата тигез мөнәсәбәт булыр дигән өметен белдерде. Алар белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Татар халкына билгеле язучы Айдар Хәлимнең туган ягы Башкортстан. Үзенең туган ягында шактый кыенлыклар Зәрлекләүләр күргән шәхес. Тормышында булган авырлыкларны ул элекке президент Муртаза Рәхимов исеме белән дә бәйли. Яңа президент Рөстәм Хәмитовка да киңәшләре бар.
Әгәр дә Рәхимов бары тик башкорт халкы улы булып, бары тик гади генә бер әйтик, завод директоры булып калган булса, ул Муртаза Рәхимов булган булыр иде. Әмма ләкин Аллаһы Тәгалә аны шушы чорда 90-нчы еллар башында Башкортстанның минем сөйкле республикамның сүйіклі халқымның, туған жерімнің, менің бауырыма түшкен темының, бауырыма түшкен жерінің, бауырымда яшаған халықның һәм жерінің өзәк темасына әйләнгән шәхсләрнең берсе булды. Шуңа күрә Рахим темасы ул бары тик бер башкорт, бер башкортстан темасы гына түгел, ул Рәсәйнең бөтенлеге темасы. Башка халыклар белән бергә сыешып тыныч яшәү темасы. Ул безнең икътисадыбызның һәр кемнең эшләнүенә, эшләүенә карап кулына кергән крем нең күрсәткече. Шуңа күрә Рәхимов китү мине бер үк вакытта ах, инде без ниһаят бу караңгы түземе без битеп килгән авыр чырлардан инде яктылыкка бөтен халыкларда тигез күрелгән, бигрәк тә шы Идел Урал арасындагы иң туган халкыбыз башкорт халкы язмышында һәм без татар халкы язмышында якты чырларга керә башларбыз кебек дигән өметле уйлар уятты.
Яңа президент буласы кеше шушы үзенең вазифасына керешкәннән соң татар башкорт бурычларын менә ничегрәк күз аллыйсыз?
Безнең халыкта татарда ир егетләр турында шундый әйтем бар. Ул аның егетлеге дә бар, этлеге дә бар дип әйтим микән. Мәсәлән, Рәхимов ул аның үзенең халкына карата егетлеге дә булды. Һәм башка халыкларга карата, бигрәк тә безнең татар халкына каршы бик зур этлекләре дә булды. Аны киләчәк замана әйтер, аны тарих әйтер. Рәхимов үз халкына дәүләт сып бирәм, үз халкын бәхетле итәм дип аның белән бергә шушы дәүләтне төзегән, аның нигезен тәшкил иткән халыкларның кайберләрен бигрәк татар халкын бик нык бәхетсез итте. Рәхимов, әгәр дә ул башкорт белән бергә башка халыкында, шулсам татар халкында тигез күргән булса, без бу хәлдә бүгенге шушы авыр хәлдә һәм итәрә кирәк һич арттырмыйча бу кадәр рус әйткәндә завал. Безнең хәзер Рәхим калдырган бу җимене, җимерлекләрне хәр тазарту өчен белмим, ничә еллар буе нинди бульдозерлар аны тазартырга кирәк. Чөнки ул башкорт өчен тырышам дип, башкортны бәхетле итәм дип, башкортны да бәхетсез итте кызганычка каршы. Мин гомумән уйлыйм, 1.5 еллык кыскартып әйткәндә татар тарихында татар милләтенә Явуз Иваннан кала мәдәни яктан, әхлак ягыннан Мортаза Рәхимовтан да зур зыян китерән кеше булдым икән. Чөнки бүген мин шулай зур җаваплык алып үземә сезгә әйтә алам. Бүген Башкортстанда татар мәктәбе дигән бер мәктәп юк. Бүген Башкортстанда татар халкы дигән халык юк. Чөнки аны терелтү өчен, аны бар итү өчен бүген һәр татарга Башкортстанда кирәк реабилитационный центр җыра кирәк.
Айдар әфәнде, менә инде татар башкорт якынаюына хәзерге вакытта инде кайбер кешеләрнең өметләре ачылды. Шул ук вакытта мондый фикер дә бар. Татар башкортның якынаюы Мәскәү өчен элек тә кирәк түгел иде һәм ул хәзер дә кирәк булмаячак. Менә шушы вазгыяттан фикерегез нинди?
Әлбәттә, бит бу каршылыкларның төбендә Мәскәү үзе ята. Мәскәү һәр кайда, һәр регионда үзенә бер әйметлек яраткан баласын һәм яратман баласын табып, аларны үчләштереп, аларны бер-берсенә үсендереп, менә шулай итеп яшәп, алар белән идарә итү сәясәте. Чынлап та, мин аны үзем 30-40 еллык нык тойган кеше, татар башкорт проблемасы башкорт күтәргән проблема түгел. Юк, башкортта милләтчелек курты бар. Курт ул кичле курт. Чөнки чыннап та башкорттагы милли горурлык ул татарда кызганча каршы юк. Шул ул яктан молодец, аларга рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Шул кадәр кичле алар ул яктан аема. Әмма ләкин менә шушы башкортның милләтчелегендә уйнап, татарга каршы котыртып, татарны тизрәк географик һәм икътисади һәм этнографик картадан кысып чыгарып, Россияне бер милләтле, бер рус халкына яшәгән дәүләт итеп күрсәтергә тырышу, минемчә, менә шушы ул алар алып барган сәясәтнең бу фаҗигалы машы дәвам инде кызганычка каршы. Күрербез, киләчәк күрсәтер, мин инде уңайдан файдаланып, җитәкчелеккә килгән Рөстәм Туган Хәмитовка бу авыр эшендә түземлек, сабырлык телим. Безнең кебек җигитләрне, кешеләрне, кардәшләрне җыеп, бергәләп киңәшеп, бер-беребезгә юл ачып, матур итеп, шушы тормышны яңадан юлга салырга насыйп итсен дигән теләктә торам мин.
Сез язучы Айдар Хәлим фикерләрен ишеттегез. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Татарстанда туып үскән, Шаллада яши. Шулай да Башкортстан вакыйгаларыннан хәбәрдар.
Фикерем дигәннән өметем, яңа президент Башкортстанда яшәүче барлык милләтләргә дә, бигрәк тә татар кешесе буларак әйтим, татар милләтенә карата мөнәсәбәте тигез булыр. Менә бу соңгы елларда бигрәк тә чәйгән маникаль башкортлаштыру сәясәтен туктатыр дигән өмет белән торам мин яңа президентка карата.
Башкортстанда президент алышыны уңайыннан Фаик Таҗиев һәм Айдар Халим фикерләрен ишеттегез.
Һәм алар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстанның Салават шәһәре татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Әсхәт Корманаев Рәхимовның президентлыктан китүе турында шигырьдә язган. Аны сезнең игътибарга тапшырубызның икенче яртысында тәкъдим итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Явыз Иван төзеткән Свияжский кирмәне дә татарлаша башлады. Археологик казу эшләре вакытында тулы бер татар урамы табыла. Галимнәр Свияжский Зия утравында 1236 елга кадәр үк инде татарлар яшәвен искәртә. Бу турыда Саша Долгов тулырак итеп сөйли.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев болгар белән бергә Свияжский утравында торгызырга уйлагач, татар җәмәгатьчелеге арасында моңа ризасызлык белдерүчеләр күп булды. Алар әле хәзер дә тынычлана алмый, чөнки Зия ныгытмасы татар дәүләтчелеген юк итәр өчен төзелә. Тарихны яхшы белүчеләр аны бүген дә Иван Грозныйның Казанга каршы төзелгән төп хәрби ныгытмасы итеп кабул итә. Миңтимер Шәймиев Татарстанның президенты булган чакта 2009 елның июль айында Зия утравын торгызу өчен Мәскәүдән акча сорады. Шул көннәрдә үк җәмәгатьчелек Болгарны да күтәрү кирәклеген әйтте. Ни өчен Свияжский өчен акча сорыйлар? Ә Шәхри Болгар тагын шул килеш каламы дип сыкранучылар да булды. Әмма Болгар һәм Зия язмышы башкача хәл ителде. Һич көтмәгәндә генә Шәймиев президентлык кенәфиеннән китәргә уйлады һәм тарих белән шөгыльләнергә булды. Мәскәүдә президентлык вакаләтләреннән азат ителгәч үк, ул Русияның финанс министры Алексей Кудриннан Болгар белән Зияны торгызырга акча сорады. Яңарыш фонды төзелеп, Болгар белән Зия утравы бергә яңартыла башласа да, татарлар күңеленә төшкән корт кайберәүләрнең күңелләрен кимерүдән туктамады. Явыз Иванның татарны бетерү өчен төзегән кирмәнен торгызу кемгә ышар өчен эшләнә, коллык билгесе түгелме бу дигән сораулар ишетелде. Әмма хәзер тарихчылар Зияның урысныкы гына булмавын, анда татар тарихы да барлыгын испатларга тотынды. Шушы көннәрдә генә Зия утравында яш археологлар 18-нче гасырга караган урамны казып чыгарды. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов археологлар тапкан урамның татарныкы булуын әйтә.
Свияжскийдә казыбыз, монда татар да яшәгән 14-нче гасырда Алтын Урда вакытында. Менә аны казыйбыз, теге Явыз Иван белән генә бәйләмәсеннәр дип. Монда бер урам килеп чыкты. Татар урамы.
Әлеге урам утрауда салыначак елга порты урынында табыла. Тарихчылар фикеренчә, бу урын бик үзенчәлекле. Анда гасырлар дәвамында юеш катлам сакланган. Шуңа биредә агач табак савыт, көн күреш кирәк яраклары саклана ала. Тарих институты галимнәре фикеренчә, Зия кирмәне җирендә монгол яуларына кадәр болгарлар яшәгән. 19-нчы гасыр язмаларына караганда, утрауда елга порты төзеләчәк урында элек татар бистәсе урнашкан була. Археологик табылдыклар Зия утравында халыкның 14-нчы гасырдан да соңрак килеп урнашмавын дәлилли. Июль аенда Болгарда да елга порты төзеләчәк урында алтын эшләнмәләре тапканнар иде. Тарихчы Рафаэль Хакимов сүзләренчә, табылдык Алтын Урда чорына 14-нче гасырга карай. 2010 елның 5 июлендә Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтыннан Милли археология үзәге аерым бер институт булып аерылып чыкты. Яңа оешкан археология институты җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп, моңа кадәр үзәк мөдире булган тарих фәннәре кандидаты Айрат Сиддиков билгеләнде.
Зия утравында барган казылма эшләре турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Урыс кызлары хәзер күбрәк мөселман ирләренә кияүгә чыгуын карый икән. Психология институты хезмәткәре Ольга Маховская сүзләренчә, мондый никахта хатын-кызлар үзләрен якланган итеп хис итә. Татарстанда исә татар-урыс никахлары 20%-тан артыкны тәшкил итә. Республикадагы ЗАГС идарәсе вәкиле мондый никахлар нык була дип белдерсә дә, мәчет имамнары башка фикердә тора. Алар исем куштыру өчен хатыннары еш кына мәчеткә балаларын иреннән качырып алып килүен әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасы Василий.
Гаилә кыру өчен урыс кызларының мөселман егетләрен сайлауына Русиядә караштырыла. Психология институты белгече Ольга Маховская әйтүенчә, хатын-кызлар күбрәк мондый юлны сайлап, үзләрен якланган кебек хис итә. Чөнки ислам канунлары нигезендә гаиләне ир кеше тәэмин итәргә тиеш. Шул ук вакытта инде мондый гаиләдә хатын-кызның ирегә бер ашикләнә дип исәпләнә. Шуңа Маховская мондый никах кыручыларга психологларның дин әһелләренең ярдәме булырга тиешлеген әйтә. Ләкин Казан белән Мәскәү арасында төрле дин һәм милләтләр арасындагы никахларга багышланган видео Татарстанның ЗАГС идарәсе башлыгы Эльмир Зарипова катнаш никахлар 21%-ны тәшкил итә һәм башка милләтләр белән чагыштырганда алар арасында аерылучылар 2 тапкырга азрак диде. Ләкин дин әһелләре моның белән бигүк килешеп бетми, чөнки проблемалар белән еш кына аларга очрашырга туры килә. Мисал өчен Мәдинә мәчете имамы Гыймулла хәзрәт Галимуллин әйтүенчә, бу татар милләте киләчәгенә балта чабу булып тора.
Кызларыбыз урысқа чыга икән, марҗа була. Малайларыбыз варжа ала икән урыс була. Менә шул проблема. Милләтебездә юкка чыгара торган проблема бу. Исем куштырырга дип киләләр. Ислам диненә кушылмаган исемнәрне кушырбыз. Бөтенесе шул вот имеш интернациональный тегеләй болай дип әйтеп, кызларыбыз урысқа жарашуға тырышуға, малайларыбыз варжаға жарашуға тырышуға, шундай шатыр-тотыр исемнәр кушырырга тырышалар. Мәчеткә алып килеп кенә исемне куштырыйган дип әйтәләр. Менә аларга сразу әйтәм, нәрсә, ирем урысмы дип әйтәм, ире, һәм дөрес булып чыга, урыс булып чыга, ире, йә, марҗа була, йә, хатыны. Менә шулай иттереп, яшерен кушырга теләүчеләр бар. Дәлел кешеләр, менә мин Аллага шөкер, марҗа алдым, мин шуның белән гомер иттем, яки урысқа чықтым, мен аның белән ғұмыр еттім, ғұмырымның ақырына қатты рахаттанып ешәрдім деп. Мұнды сізді әйтуші бар, ләкін аларының ішінде ұджана, өзлерінің тіге, мен сірбір бәсі шеңіне шуай деп әйтелер. Бегірек те, қызларымызды беру, Құранда қатығы рәуіште әйтілген, башка милләттәге, башка диндәге ирләргә кызларыгызны бирмәгез, алар иман китергәнче хәтле.
Гыймулла хәзрәт фикеренчә, мөселман ир кешесенә урыс хатын-кызына өйләнергә ярый диелсә дә, шәригат канунлары белән яшәмәгән кеше өчен бу хәл шулай ук аяныч тәмамланырга мөмкин. Чөнки диндә үзе дә берни белмәгән килеш хатынына аңлатмалар бирә һәм баласын үз дине һәм телендә тәрбия кыла алмаячак. Кыл Шәриф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров исә, мондый никахлар алдыннан ук яшьләренә проблема чыгарга мөмкинлеге турында кисәтүләрен әйтә, әмма аерылышу милләт яки дингә генә карамый ди ул.
Катнаш никахларына түгел, мондый татарларда аерылышалар. Адым сайын андый хәлләр. Проблем катнаш никахта түгел. Бөтен проблем татар халкы эчә. Бөтен татар халкы зина кыла. Гафу итегез инде авыллары белән. Вот проблем кайда. Хоч татар кызы, хоч урыс кызы, хоч марҗа булсын, хоч татар хатын булсын. Бер хатын кыз да үзенә начар ир теләми бит, шулай бит инде. Әлегә халык динсез яши. Мин аларны әйтмим, имансыз дип. Иманнары бар, Аллаһ тәгалә ышана, но динсез яшиләр. Шуңа бөтен читрек мәсьәлә кайгы, хәсрәт, әни кешенең күз яшьләре, хатын-кызның бәхетсезлеге, әтисез үскән балаларның сәбәбе менә шунда.
Дидер Рөстәм хәзрәт Зиннуров. Психология институты хезмәткәре Ольга Маховская урыс татар никахлары башка катнаш никахларга караганда үзгәрәк, ягъни элек-электән үк алар башкалар белән чагыштырганда ныграк булып килде дип саный. Мәскәү һәм башка Русия төбәкләрендә аңша хәлләр алай шатланырлык түгел.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк! Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларына, ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Соңғы хабарлардан соң Петрау бейрамы турында сөйләрбез, шулай ук Кырымда Сөембикә варислары иҗади балаларның иҗади бәйгесе тәмамлана. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының чираттан тыш утырышында депутатлар Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Аның өчен 105 депутат тавыш бирде. Хәмитов шул ук утырышта рус һәм башкорт телләрендә президент анта бирде. Ул яңа хөкүмәтнең бу ай ахырына ук төзелү мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, Башкортстанда хакимият төзелеше үзгәртелмәячәк. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галим белдерүенчә, Русия федераль иминлек хезмәте башкарма комитетта тентү үткәргән. Галим шулай ук үзенең урынбасары Фәнзил Әхмәтшинның тоткарланганлыгын белдерде. Әхмәтшин Оскын районында газ үткәргеч шартлатырга җыенуны тикшерү эшендә шаһит буларак карала диелә. Русияның Федерация Шурасы дүшәмбе утырышында федераль иминлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Хөкүмәт тәкъдим иткән бу канун ФСБ-га үз карамагындагы беренче тикшерү эшләренә бәйле җинаятьләрне булдырмау өчен алдан чаралар күрү вәкаләте бирә. ФСБ хезмәткәрләре кешеләргә теге яки бу гамәлне кылмаска дип алдан ук кисәтү ясый алачак. Русия җәмәгатьчелегенең күп кенә вәкилләре һәм оппозиция бу канун демократиядән полиция дәүләтенә таба адым булачак дип аңа каршы чыкты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның Пакистандагы тәрәккыят проектларына 500 миллион доллар бирәчәген игълан итте. Клинтон бу ярдәм Пакистандагы АКШны торырга каршы хезмәттәшлек кенә кызыксындыра дигән ялгыш фикерне битерү максатында оештырыла диде. Тәрәккыят проектлары Пакистанда су, энергия тәэминатын һәм сәламәтлек саклауны яхшыртуга юнәтеләчәк. Хиндстанның көнчыгышында 2 юлчылар поезды бәрелешеп 60-тан артык кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Көнбатыш Бенгал уйлайтының югары бір именлік рәсмие бұл қазаның уайымсызлық арқасында келіп шыққанлығын білдірді.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Наиф Акмал болды. Толырақ етіп, сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Иран халкының зур бер өлешен этник төркемнәр тәшкил итә. Аларның иң зурысы төрки телле азәриләр. Азәриләрнең саны күп булса да, Иранда аларның үз телендә мәктәпләре юк, үз басмалары эшләми. Халык арасында фарси теленең йогынтысы көннән-көн арта. Үз хукукларын яклаганнар исә сәяси басымнарга дучар кала. Мәтен карышмас тулырак итеп сөйли.
74 миллион халкы булган Иранда халыкның зур бер өлешен азәриләр тәшкил итә. Ягъни алар фарсиләрдән соң Ирандагы иң зур этник төркемнәрдән берсе. Алар күпчелектә Тәбриз, Әрдәбил һәм Урумия төбәкләрендә яши. Тегранда да аларның саны шактый һәм икътисади базарының зур өлеше алар кулында. Мисал өчен, илдәге иң зур чит ил базарының Тәбриз тирәсендә җәелүен искә алганда, азерләрнең төбәкләрен сәүдә үзәгенә әйләндерү күзгә чагыла. Ирандагы азерләр шулай ук тирән тарихка да ия. 10-нчы гасырдан 1925 елга кадәр, ягъни Зур Азери ханлыгының Британия ярдәмендә фарсилар тарафыннан җимерелгән чыга кадәр еш кына Иранга җитәкчелек итәләр. Азерләр соңыннан 1945 һәм 46 елларда үзәге Тәбриздә булган яңа дәүләт төзергә дә теләде, ләкин бу тырышлыклар җавап бирмәгәч, алар советлардан качып 1946 елдан соң Иран хакимияте астында ашчылык халык буларак яшәргә ризалашты. Тегран хакимияте астында бары тик азерләр генә этник төркем түгел, илнең 40%-ын тәшкил иткән фарсилардан соң 15-тән артык этник төркем бар. Барлык бу халыкның милли мәдәни хукуклары Иран Конституциясының 15-нче маддәсендә телгә алына. Туган телләре фарсича булмаган халык мәктәптә бары тик фарси телендә генә укытылса да, бу халыклар үз телләрен һәм әдәбиятларын өйрәнергә һәм ТВ радио тапшырулар алып барырга хукуку бар, дип язылган. Ләкин бу канунның үтәлешенә килгәндә вазгыять башкача. Фарси тілінден қала ашылық тілдерді ұқыту да зур проблема бар. Икеншіден фарси тілінде болмаған мәғлүме шаралары зур контроль астында. Шул есептен ашылық, халық, өз тілдерін қолану һәм ұқытуда проблемаларға душар қала. Медени хуқуқлары ішін керешкенлер ісі зур қиырсытуға душар қала түрмеге отырдыла. Сөзіне Иранда қолға алынған азер активистларын хуқуқларын яқлаушы Яшар Хакепур девам ете.
İran'da İran'ın nüfusunun dediklere göre, bazı zamanlara göre İran'da nüfus sayı hala...
İran halkının zor ölüşünü təşkil etken aşçılıklar, başta Azeriler, Annan Kırt, Türkmen hem Qarəblər öz mədəni hüquqlarından məhrum yaşayır. Konstitusiyada onların hüquqları yazılgan bulsa da, hakimiyyət bu xalıqlarının mədəni hüquqlarını tanımay. İran hakimiyyətinə tügül opozisiyadagı farsı ziyalıları da onların hüquqlarına qarşı tura. Şundi zor kulemdəgi aşçılıqlarının bir nindi hüquqqa iyə bulmağı əlbəttə 21-ci asırda külkü bir vəzqiyyət.
Ancaq bu qədər nüfusun bir məmləkətdə heç bir dil haqqı olmamaq və kültürler hakları olmamak bile indişi dünyada 21. asrda çok bir gülünç mesele.
Di aktivistlerin yaklaşı Yaşar Hekapur. Azeriler ise muha karşı bir taraf tügel. Alar hukukların izleb zor şaralar appara. Lekin neticeninde Yaşar Efendisiyle.
Bir büyük savaş aparlar İran'da ve biz günde görürüz ki yüzlerce kişi göz altına alırlar.
Нәтижәдә йөзләгән кеше кулга алына, төрмәгә утыртыла. Соңгы вакытта әзәри кеше хокуклары активисты Сәйд Мәҗит, мәсәлән, 9 ай җәберләүгә дучар булганнан соң әле сак астында тотыла. Мәсәлән, узган ай 50-дән артык кеше кулга алынды.
Башка инсаннар да вардылар, бик чок инсан вардылар, шинди хәбстәдләр. Кечен айда 50-ye yakın kişi həbs olundular.
Azərilərinin tüklü hüquqlarından qala başqa hüquqlarda qıyırsıtıla ikən.
Devlət orada, devlət və hətta fars ziyalıları orada ırkçılıq siyasətlərin yayırlar və
Дәүләт рәсмиләре һәм фарсы зыялылары соңгы вакытта милләтче хәрәкәтне арттыра. Әзәриләр расычылыкка дучар була. Моннан кала икътисади өлкәдә дәүләт инвестицияларны бары тик фарсылар торган җиргә тартырга тырыша. Шулай итеп, ашчылыкларның икътисади мөмкинчелеге көннән-көн тарая.
Фарс бөлгәсеннән башка һеч бөлгәдә һеч бер ятырым ятырылмый.
Ди бүгенге көндә Ирандагы ашчылык халыкларының вазгыяты турында Яшар Хекапур.
Иранда яшәүче азерилләрнең хәле турында мәтин карышмасы сөйләде.
Азатлык радиосы.
17 июльдә Татарстанның Мамадыш районы Җөри авылында Кирәшин татарларының Питрау бәйрәме узды. Бәйрәмне республика күләмендә моннан 11 ел элек Татарстанның Кирәшин оешмасы җитәкчесе, Дәүләт шурасы депутаты Иван Егоров, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов оештыра башлый. Быел Кирәшин бәйрәмен карарга Русия төбәкләре министрлыкларыннан да вәкилләр килгән, татар эстрадасының күренекле җырчылары җыелган, Кирәшин шибәре бәйгесе оештырылган. Конкурста беренче урын яулаган кыз 50 мең сум шәбләм бүләкләнгән. Татарстан Кирәшеннәре оешмасы башкарма комитеты рәисе, Кирәшеннәрнең Туган Айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова Петрау бәйрәме турында Азатлык радиосына да сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Быелгы елны бәйрәм тагын да зурырак булды. Һәр елдагыча кунаклар бик күп булды. Безнең зур мәртәбәле кунакларыбыз арасында быел Татарстан Республикасының яңа премьер-министр Илдар Шавкатович Халиков килгән иде бәйрәмебезгә. Зур кунаклар арасында Татарстанның мәдәният министры Зилә Рахимьяновна Валеева, Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Юрий Земельевич Камалтынов һәм чит җирләрдән килгән кунаклар арасыннан Ленинград өлкәсенең вице-губернаторы Исмагилов Рашид Фаатович һәм башка бик күп кунаклар килгән иде. Аңсында әйтергә кирәк, быел безнең бәйрәмне, этник бәйрәмне карарга Россиянең бөтен төбәкләреннән, бөтен өлкәләреннән, министерстволарыннан, мәдәният министрлыкларыннан вәкилләр килгән иде. Һәм инде бу безнең бәйрәм хәзер гомум республика гына түгел, гомум Россия бәйрәменә әйләнде. ничәнче елдан рәттән инде безнең бәйрәмебезгә Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан һәм Чиләб өлкәсеннән яшәүче карандашларыбыз килә. Быел да Чиләб өлкәсенең Ногайбәк районыннан ике фольклор коллектив һәм официаль делегация килгән иде. Өлкәннәрнең гомер фольклор коллективы һәм балалар хореографик коллективы килгән иде. Һәм алар һәр елдагыша безнең уза торган крешен чибәре конкурсына үзләренең чибәрләрен дә алып килгәннәр иде. Һәм Удмуртиядан быел официаль делегация килде бәйрәмгә. Аны Удмуртия республикасының милли мәсьәләләр политикасы министры урынбасары Ольга Царегородцева җитәкчелегендә делегация. Һәм үзебезнең республикадан, бөтен районнардан, бөтен шәһәрләрдән кунаклар, администрация башлыклары һәм фольклор коллективлар 20-дән артык килгән иде. Һәр елдагы бәйрәм зур масштаб белән узды. Берничә сәхнәдә, берничә площадкада. Бәйрәм елдан-ел зурая, елдан-ел яшәрә. Хәзер менә мин аның нинди яңалыгы бар дип әйтер идем. Ул бәйрәм безне елдан-ел яшәрә. Анда яшьләр катнаша күбрәк, анда хәзер балалар да катнаша. Географиясе киңәя һәм яше яше үзгәрә, яшәрә дияр идем мин бәйрәмне.
Әйтеп киттегез, Удмуртия республикасы керәшеннәре килгән, Чиләб өлкәсеннән Ногайбәк керәшеннәр килгән, чыгыш ясаганнар. Ә менә Башкортстанда яшәүче Бакалы керәшеннәре килдеме бәйрәмгә? Әллә инде алардагы теге сәяси ситуация аркасында килми дә калдылармы?
Аларның ни өчен килә алмаганнарын мин әйтә алмыйм. Алар узган ел безгә бик матур делегация белән килеп, искиткеч чыгышлар ясап киткәннәр иде, зур делегация белән килгәннәр иде. Быел Башкортстан делегациясы булмады безнең бәйрәмдә. Алар аны корылык белән аңлаттылар, үзләренең зур мәшәкатьләре белән аңлаттылар. Без аларны һәр бәйрәмдә көтәбез, һәр вакыт каршылыйбыз. Менә икенче елга без аларны көтеп калабыз.
Керәшен чибәре конкурсында ничә кыз катнашты, ничегрәк сынадыгыз кызларны быел?
Безнең быел керәшен чибәрендә 16 кыз катнашты. Менә узган елдагы, узган еллардагы төрле ситуацияларга анализ ясап, андагы төрле номинацияларга анализ ясап, без положениега озрак үзгәрешләр керттек. Һәм быел безнең конкурс кызыклырак булды. Һәм безнең жюри быел бик строгий булды. Безнең быел конкурс ике турда узды. Беренче турдан ук безнең сүлпәнрәк әзерләнеп килгән кызларыбыз төшеп калды. Шуңа күрә безнең конкурс быел югары дәрәҗәдә үтте. Һәм иң яхшылардан яхшылары, көчлеләрдән көчлеләре, чибәрләрдән чибәр, асыллардан асыл кызлар алдылар безнең беренче урыннарны. Безнең елдан-ел конкурсның требованиялары үсә бара.
Ә ничек сынадыгыз? Кием буенча манда, аш-су буенча мы дигәндәй?
Без кызларны сынадык, кешен, гөлеф гадәтләрен, традицияларын, культурасын белү буенча алар сорауларга җаваплар бирделәр. Үзләренең киемнәрен, костюмнарын тәкъдим иттеләр. Һәм һәрберсе, һәрбер кыз үзләренең ярдәмчеләре белән бергә группа поддержки дип әйтәгендә, үзләренең авылларында, үзләренең якларында була торган гореф-гадәтләрдән элементлар күрсәттеләр. Һәм һәрберсе үзенең осталыгын күрсәтте җырда, биюдә, төрле музыка уен коралларында уйнауда. Менә мин айрым әйтер идем Чиләбедән килгән Ногайбәкләрне. Алар килгән иде яшьләрдән хореографик коллектив. Менә алар үзләренең Ногайбәкләрдә сакланып калган искиткеч авыл йолаларын күрсәттеләр сәхнәдә, менә шул конкурска килгән чибәрләре белән бергә.
Шимбә көнне Татарстанның Мамадыш районы Жөри авылында узган Петрау бәйрәме турында Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 10 көн дәвам иткән Сөембикә варислары фестивале иртәгә Ялтада зур тантана белән тәмамлана. Төрки халыкларының балалар иҗатына багышланган бу бәйгене оештыручылар беренче чиратта тәрбия максатыннан уздыра. Быел да 300-ләп сәләтле бала 10 көн буена яңа әйберләр өйрәнеп туган якларына таралыша. Бәйгене оештыручылар белән диләр арасында сөйләште.
1990-cı illarda başlanıp gitken bu festival Tatar balaları sanatını üstürüge şahtı iliş kırtken idi. O yıl sayın Yalta'da ütkerilip kildi, anları türlü sebeplerden tuktalıp kalgan vaqıtları da bulgan idi. Bu yıl anı yanadan Tatarstan'ın halık artistkası Gülzada Safiülüne ütkerilge erişti. Festivalge kilgen 300'ge yakın katnaşıcı hem konaklar Yalta uramlarından bayraklar bilen yeriş yasap 10-cı iyilde Kirov sanatoriyasının sahnesinde çıkışlarını başlap jibergenler. Festivalin jüri reisi Gülzada Safiülüne, jüri ağzaları arasında Kırım'dan jırçı Tatarstan'ın hem Ukrayna'nın at kazanğan sanat işliklisi Sever Kakura, Tatarstan'dan Sara Sadıkova'nın Gazalfiye Aydarova, Marat Fayrushin, Filuse Arslanova, Güzel Malikova, Геннадий Макаров һәм башкалары. Мин фестиваль барышы хакында Филюса Арсланова белән сөйләштем. Ул менә нәрсә диде.
Фестивальгә 300-гә якын кеше килде. Аларның балалар, ата-аналары белән ял итүчеләр, группа поддержки менә шулар. Хәзер катнашучылар 150-160 бала, 170 даже сәхнәдә чыгыш ясыйлар.
А кайсы өлкәләрдән, кайсы илләрдән балалар?
Балалар бик күп өлкәләрдән, Астраханьнан, Пермь өлкәсеннән, Татарстанның күп кенә районнарыннан, безнең Астанадан бар, Казахстаннан барлар, Астраханьнан, Крымнан бик күп. Аннан соң кичәдән алдагы көнне депортацияләнгән һәм анда вафат булган безнең Крым татарларының памятнигенә чәчәкләр салу. Безнең анда зур гына митинг булды. Без центральный үзәк урамыннан Крымның анда бардык. Флаглар күтәреп, җырлар җырлап, үзебезнең Сөембикә варисларының гимны Бүтін татар балалары бірләшігіз, матур лозунгылар бірін, бік матур тыныш, матур халетті өтті ол. Валимжан Ибрагимовның фатирына, екі фатирына да онда тұрған, біз барып, шешеклер салып, онда сөйләшіп, аларыны көрдік.
Фриса ханым, мына бұл фестиваль тұқтап қалған еді. Қазір яңаданын Ялтада өткерелер. Аны әлбәтті енді өткерушісі Гүлзада Сафиулина болады енді. Мына бұл фестивальнің дәрежесін сіз нешік бәйелер едіңіз? Мына жюри ағзасы боларақ, вокал номинациясы болсын, бию номинациясы болсын. Мына сіз дәрежесін нешік бәйелер едіңіз оны?
Бірнеше жыл мына шушы кризис вақытларында ол болмай тұрды. Ну, менә Гүлзада ханым, бу фестивальнең җитәкчесе Гүлзада ханым әйтүенчә, бу елларда менә бу кризиста бераз кымыш алгандыр. Аннан соң ул үткәрелмәде бөтен дөнья дип әйтәбез бит инде, бөтен дөнья күләмендә. Ул үткәрелде менә Кырым күләмендә. Кечкенә генә күләмдә ул үткәрелде барыбер. Ул аның әйтүенчә. Менә быел килбек кичә үтте вокал номинациясе. Иң основной бит инде ул вокал җыр номинациясе. Минем куркуымча бик күп өлкәләрдән бик күп балалар бу 30 яшь тиклем быел катнашалар.
Ничә яшьтә, ничә яшькә хәтле?
Бик кечкенәдән 30 яшькә тиклем катнашалар. Менә алар кичә җырладылар. Значит, кичә монда самодеятельный уровень да бар, безнең самодеятельность да, үз эшчән сәнгатьләр дә, һәм бар профессионал җырчылар, һәм консерваториядә укучылар бар, шулай музыкага җырга укучылар. Мин аның менә дәрәҗәсен үстерергә кирәк дип уйлыйм, чөнки бу балаларны бик нык берләштерә, бик күп дуслаштыра, бик нык берләштерә. Безнең хәзер минем шәхсән фикерем буенча, кичә без күрдек, менә кечкенә балалар, бигрәк тә кечкенә балалар өчен без ничектер төеп янып утырдык. Бераз телләребезне онытты. Әйбәт. Җыр моңнарыбыз да ничектер үзгәрә баруы, онытыла барулары менә болар сизелде. Урта возрастта, икенче категориядә, өченче категориядә алар юк. Ә менә кечкенә балалар, алар бит безнең киләчәгебез. Алар сеңдереп кала дисәр, татар моңын, татар сәнгатен, татарча телне, менә шундый фикер минем. Бу фестивальне минемчә үстерергә кирәк. Аны югары күләмдә күп кенә спонсорлар белән аны үстерү мөһим кирәк.
Фестивальне башлап җибәрүчесе, жюри рәисе Гүлзада Сафиуллина, минем теләктәшләрем Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Ялтаның шәһәр депутаты булыштылар, диде. Гүлзада Сафиуллина.
Булыша кешеләр, иң главный кешеләр менә. Человеческий фактор монда самый важный роль играет. Беренчедән, лекеге фестивальдә катнашучылар, һәм үземнең менә теләктәшләрем, миңа ярдәмчеләрем, вот Кырым ягыннан Сервер Какура, Сервер Мустафаев, алар минем олы ниләрем инде ярдәмчеләрем. Татарстан мәдәният министрлыгы бераз матди ярдәм бирде, бераз дип инде алар инде аларның ярдәме белән ну ул теге бөтен ниләрнең чыгымнарын каплый торган ни түгел, бер өлешен генә алар нитәләр. Болай спонсорлар юк, үзебезнең кешебез белән. Аннары соң монда местный мэр, нидән, мэридән депутатлар, аларның фамилияләрен мин хәр хәтерләмим. Бер депутат анда бар, ул безгә менә шушы концерт залын алырга булышты, шуның чыгымнарын күтәргә ул булышты. Ялтадан ул монда депутат, аны безнең монда местный акчура җәмгыяте алар таптылар инде, үзебезнең татарларга ул нитте булышты.
Гүзәдә ханым, Сөембикә варислары фестивальнең мәгънәсен саклап калырга тырышабыз. Фестиваль тик җир бию ярышы түгел, ул беренче чиратта тәрбия мәктәбе диде.
Төп нигезендә шул ята, һәм аннан соң монда килгән балаларга тәрбия бирү, гыйлем эстәп китәләр балалар. Тәрбия, мәктәп, бу тәрбия мәктәбе. Сөембикә варислары ул теге килеп конкурс үткәреп китү түгел, тәрбия мәктәбе. Монда көн саен безнең шундый чаралар, балалар менә моннан бер башка күтәрелеп кайтып китсеннәр өчен. Чаралар төрле. Мин татар сөйләшәм акциясе, мин татар кызы бәйгесе, татар җигите бәйгесе, сабан туй бәйгесе, бик күп бәйгеләр, аннан соң шундый тагын бик күп чаралар, шәхесләр белән очрашулар.
Менә Кырымдагы Идел оешмасы бар, аны Илмир Тимиргалиев җитәкли. Аларның хәбәре бармы бундай фестиваль хакында? Ярдәм итмәделәрме?
Алар официаль рәвештә отказ бирделәр. Мин яз көне килгәч сөйләшкән идем Илмир әфәнде белән, ул официаль рәвештә отказ бирде, шуңа күрә без аларның ярдәменнән башка үткәрәбез.
Менә бит монда алтын тахт варислары булды май аенда, бу инде нинди фестивальме, конкурсмы?
Аннан соң син беләсең, алар бүлделәр фестивальне, просто Сөембикә варисларын бетерергә теләп алар ясадылар алтын тахт варисларын. Бу инде мәгълүм бөтен кешегә дә. Мин уңышлар телим аларга. Уңышлар телим. Безнеке башка. Безнең фестиваль башка. Белмим, алдагы елларда буламы, юкмы, ул турыда әйтә алмыйм. Әмма ләкин безнең фестивальнең эчендә тәрбия ята. Татар төрки, татар балаларын берләштерү һәм тәрбия. Аларга юнәлеш бирү. Гасыр яңа шушы дәвергә тиңдәш, бөтен дөнья мәдәниятенә тиңдәш сәнгать тудыру безнең бурычыбыз. Менә шуңа күрә без балалар бүгенге көндә ташландык хәлдә, хусаветлар ниләр юк, балалар белән эшләүчеләр юк, руководительләр үзләре белгәнчә генә эшлиләр. Телевидениедә башка төрле, үзең беләсең, анда тәрбия чаралары телевидениедә бүген бармый, юнәлеш бирүче юк. Менә без шушы фестивальгә җыеп балаларга юнәлеш бирәбез. Нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә? Төп нигездә, тамырда халкыбызның ниләре, фольклоры. Фольклоры, халык әсәрләре һәм шуңа таянып яңа мәдәниятне тудыру. Заманга аваздаш, дөнья мәдәниятенә тиңдәш һәм заманга аваздаш яңа мәдәният тудыру.
Шулай итеп, Ялтада быел үткәрелгән Сөембикә варислары фестивале 20 июльдә Ялтаның иң зур концерт залы юбилейный залында гала-концерт белән тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп яңалыгына кайтабыз. Башкортстан парламенты Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Башкортстанның Салават шәһәре татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Әсхәт Корманаев Рәхимовның президентлыктан китүе турында шигырь язган. Әсхәт әфәнде Башкортстан президенты алышынуга бәйләп җәмәгатьчелекнең рухи халатын чагылдырган хисләр белән бүлешә.
Һәр вакытта көрәштәбез, митингтә, башка җирдәбез. Дөреслекне яклыйбыз. Дошмангатын алдырмыйбыз. Без аяусыз көрәштек, җиңәргә дип берләштек, дилбегәнне тоттык һәм туры юлга чыктык. Бигнов, Хужин, Айратлар, бик күп башка зур затлар Аллаһ белән булдылар. Һәм алга гел бардылар. Бер заман чакырдылар Уфага. ұлы фарман тыңларға. Әйттілер бізге шында. Сіздің патшаға химсіз, жиңе олынасыз, хамитсіз. Біз қолық ризалаштық, шотланып құллар шоқтық, жоңадан күрешірге деп, сүйләшкәш кеттік қойтық. Мен әлігірек дәйті келгенім, ол тотар башқырт проблемасын бізден башқа бір кімді ола олмай, оны башқыртлар бұлдырмады тотарларға шушы башқыртындағы тотарларсың проблеміні. Көп вақытта оларға проблеманы ясап келдер маңқырт елағай тотарлар. Хам әлбәтті қолық білмейше әйтмейінде, хәр бір кетуде бір бұқлы сыйыр болады. Қойбір кетуде олар біреуден де ортығырақ болып кеткелі шу. Шуан көреде шушы язынамны мен башқырт туғанларыма бағышылап давам еттірдім. Әлігі вақытта көп кене кішілер, біздің орада жинлер ешегенлікті білмей. Олар бізді көре, біз оларыны көргейді. Біз балчықтан ерат болған, олар ұттан. Тері жанлар болғанлықтан, біздің аш қозанлары біз ішкәрткеннен сұң қолған, хам күн көреш қолдық ұстықлары әрен болмай. Біздікін бойлық етіп жинлер қолдана. Біз оларынықын қолданабыз. Газ, көмір, нефт, хам башқа қозылмалықлар. Бұл мағылметлеріні құртынен де тоғы бұла, жинтікләп қоғамды. Жинлер хам кішілер тұрында езған езінамнан сұң, шуларға нәтиже етіп, мұндай сөздер білен тұмамылап қоған еді. Міне шулай, башқаша дүнге бармай, нығырақ ұңлашылтын үшін, әзірек башқыртыла тұп жевердім. Оптырамады. Жинлер білен кішілер толашымай, өзлері де білместен бір-бірсінің бұғын ошай. Тек кішілер шуны оңламай, дүнге малы шол қадар көп ешап бұла соғышмай. Шунысы қызық, соғышмай, шада ешап болмай, оқыны қорадан айырып болмай, еғызны еқшыдан, матурны емсізден. Көп нәрсеге көп нәрсе керек, әміне тотарға башқырт керек. Айырып қора бірсіннен бірсін, тұрып қолырсың бір өзін. Башқыртқа да тотар керек. Башқырт үшін зұр тірек. Кімдір кімге хәр шоқ керек. Тотарға сабан туды. Күрешірге башқырт керек. Ней ішлемек? Ней ішлемек? Дүния шулай бара. Жол бойында тобықлар бұл үшін суғыша. Әтешілер шул тобықлар үшін. Тотар білен башқыртқа керек шул жолда ұшырашыр үшін. Тұқтап сүйләшір үшін. Онлары берсі бірсіне қолларын беріп қысышыр үшін. Хәм ішлерін ішлерге доралышыр үшін. Нашушы жылдар дауында енді көбір менім тегі афоризм деген нәрселер депті қоялар кенді келіп шыққалады шынды язмаларым. Тегі сон олы бұлынша барған бәхәсті. Сенің сон болып еруің нәрсеге есіміңіні болдар. Есімің болғаш көрсет ішіңі. Ішің болғаш көрсет жемішіңі. Жемішің болғаш бір үлішіңі. Шыны біл, қан ұнатма. Бір үліш дерсен, Аллах сені 10 үліш деп қойтарар. Шуңа көре де, бізге әліге жаңа президент сөйленіп қойылғаш, қол қашырып отырға түгіл, шушы президентқа жәрдемге жүгіріп барыра керек. Хәм де оңа кеңес етара керек. Милли саясат бойынша қазір бізге бір министрлық болдырыра керек. Шушы министрліктің іші ол. Ол жәмәғәтшіліктің іші түгіл. Жәмәғәтшілік оны әйде бірге бұл қыстышып, пұшақлашып жасасынлар, күрешсінлер, ішлесінлер. Әмі шушы министрлік болса бізге, шушы проблемаларына бұлдырмас еді. Хәм біздің тотылық тоғынды күшейір еді. Хәм юңа екер үстен біргелешіп, қол қысышып, құшақлашып, біргелешіп, ішлеп, біз дүнияның олдыңғы иллеріне кіріп едік, деп өлімі.
Башқұртстанның Салауат шәһәре татар иҗтимағы үзәге җитәкчесе Әсхәт Қорманаев Башқұртстан президенты алышынуға бәйләп җәмәгатьчелекнең рухи халатын шагылдырган хисләре белән уртаклашты.
Азатлык радиосы Уфа.
Татарстанда һава торышы нинди генә булса да, читтә яшәүче егет-кызлар туган якларындагы җәйне сагынып кайталар икән. Бу хакта безгә Вагыз Султанбеков әйтте. Ул Казан егете, татар төрек лицеен укып бетерүгә читлегә киткән. Аның артыннан энекәше дә шул тарафларга юл алган. Казанга кайткан кунак егет кызган таба аша яшьләрнең Америка якларына ни өчен китүләрен аңлатырга тырышты. Вагызны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ә
җәйге кызу кояшлы көннәр, менә шушы җәйге кызу кояшлы көннәрдә без студияда Вагый Сылтанбаков белән сөйләшеп утырабыз. Вагый Сылтанбаков ул Канадада яши икән, һәм инде менә чит илләрдә күп булган, ялышмасам Казанда татар төрек лицеенда укыган, һәм гомумән татар яшьләренең чит илгә нигә чыкканнарын, нәндә нәрсә эшләгәннәрен, һәм инде үзенең тормышын бераз ул безгә сөйләп китер. Димәк, Вагый үзенең биографиясын белән таныштырып кит инде.
Сезнесез, мин Казанда тудым, монда үстем, төрек лицеенда укыдым. Без беренче, мин беренче выпуск булам лицейдан, аны бетергәч, Төркиягә укырга киттем. Анда Анкарада Беркет университетында экономиканы укыдым. 5 ел укыгач Америкага барырга карар бирдем. Вашингтондагы Джорджтаун университетына кердем, укырга, анда мастерны алып, эшләргә башладым. Менә 8 ел яшәп, Канадага күчергә булдым. Менә хәзер инде Канадада торам.
Анда нишлисең?
Ну хәзер әле эшем дә юк, эшне зрима әле генә чөнки 2 ай элек кенә анда күчтем.
Казанга туганнарны күрергә кайттым мин.
Әйе, шул ниятле. Әйе, шул ниятле килдем инде. Казандагы җәй көннәрне сагынам, Татарстандагы менә шул сәбәпле килдем инде.
Монда синең әти-әниеңме?
Әйе, әти-әнием монда. Элек энем дә бар иде, ләкин үткән елны ул да Америкага күчте хәзер. Ул да Америкада тора, аның өчен хәзер менә әнием, әтиемне күрер өчен килдем, туганнарымды.
Әти-әниең ни өчен җибәрде икән сине? Әле үзең теләп киттең?
Юк, мин үзем теләп киттем.
Нәрсә тирәш ясады сине китергә?
Ул университетны бетергәч уйладым, шулай карадым анда дусларының күбесе Америкага укырга бара. Ну мин дә инде кызыксындым, нинди ул мәмләкәт икән. Нишләп бүтәнсе шул Америкага барырга теле. Ну мин дә шулай бардым инде. Мәҗәр
алып
шулай.
Ам баргач нәрсә күрдең инде?
Ну мин Америка бик ошады. Аның өчен бәлки анда 8 ел шулай тордым, укыдым, эшләдем. Хәзер инде бүтәнләй ирешеп бүттем Америкага. Ну хәзер дә мин Канадада, ну Канада ул Америка. Ну шулык инде, дәүләт шулык, тәртип.
Казандагы тормышны беләсең, һәм андагы тормышны айырмалар ничек?
Ну кешеләр шулык кешеләр инде, шулык проблемалар бүтәнсе дә, эш табарга, акча, шул укырга. Ну Америка нинди якларда миңа ошый, анда мәсәлән спорт ягыннан анда күбрәк мөмкинлек бар. Ну бүтән яклардан да мөмкинлек күбрәк инде.
Шулдан килгән кеше начар карамыйлармы соң?
Юк, бүтәнләй начар карамыйлар, бәлки ул иң позитив яклардан берсе. Анда иммигрантлар
күп. Иммигрантларга
әйе, дәрес-дәрес. Телевизордан шул фильмнарны карагач, передачаларны кешеләрне сөйләшкәндә ишетәм инде телле-телле сүзләр әйтәләр, шидәләрдән килгән кешеләргә анда. Ну анда да бар шундый нәрсә, ләкин алар күрсәтмиләр. Бәлки үзара арасында шулай сөйләшәләр, ләкин ул бер дә шулай күрсәтелми.
Инглиз телен генә белеп киттеңме сен анда, әллә инде башка телләрне дә беләйме?
Ул вакытны мин Төркиядә укыганда безнең андагы уку инглиз телендә иде, шуның инглиз теле бер дә проблема түгел иде минем өчен. Әлбәттә, яңа килгән кешеләр өчен бик авыр була ул инглиз телен өйрәнү. Минем өчен шундый авырлык
булмады.
Булмады.
Бәлки бу синең татар төрек лицеенда укуыңа бәйледер. Анда
ансы да бар. Дөрес-дөрес. Ансы да бар. Ну, төрек телендә белә идем, һаман да беләм аны, ләкин ул төрек теле бик тә кирәкле булмаган бәлки Америка өчен, ләкин инглиз теленә әйбәт өйрәткәннәр анда.
Татар телендә аның синең дә берәрсе белән аралашып торасыңмы соң? Дусларың бармы?
Әйе, шундый татар анда җәмгыяте дә бар. Татарлар белән дә аралашырга, архаман аралашып анда сабантуйлар үткәрелә. Ну, зур шәһәрләрдә Вашингтон, Нью-Йорк кебек, Сан-Франциско.
Быел булдыңмы?
Быел мин, ну, Торонтода булдым. Торонтода и анда булды сабантуй. Кызык нәрсә андагы татарлар күбесе Татарстан бәлки түгел, ә башка теге СССР регионнарда дәүләтләрдән Үзбекистан, Казахстан,
Украина. Табалар күрәләр диемме соң? Менә о, татар бәйттем.
Ну шулай табарга авыр була инде әлбәттә. Ну ничек табалар? Анда бер ике активист чыга да шулай башка татарларны эзләргә башлый. Аннан шул дуслар аша шулай табалар инде. Ну әлбәттә, күп татар шундый сабантуй турында ишеткәннәре дә юк. Анда ничә ел торалар. Ну кызыксыну булгач, хәбәрләре дә булмый.
Анда ничә кеше җыеласың якынча менә сабантуйга? 100 кеше җыеламы?
Ие, шул тирәсендә. 50-дән ге хатлы. Кайбер шәһәрләрдә бәлки 200 ге хатлы җыела.
Менә син күргән сабантуйлар ул кайларда булды?
Минем булган сабантуйлар Нью-Йоркта, Вашингтонда һәм Торонтода.
Кайсында күбрәк татарлар?
Нью-Йоркта күбрәк.
Һәм аларның яшьләре нинди? Ничә яшьтәгеләр алар?
Яшьләр?
Менә синең яшьтәгеләр бар имә?
Бар иде, бар иде. Шул тинейджер яшьләрендә дә булганнары бар. 15, 16, 17, 18 яшьләрендә кызлар
иде. Алар күчеп килгәннәрме әллә укырга килгәннәрме эшләргәме шулай?
Күбесе анда теге work and travel программа программа белән килгәннәр, шул
студентлар,
шул студентлар бик күп. Кайберләре шул гаиләсе белән күчкәннәре дә бар. Особенно Узбекистан, Казахстан
илләреннән. Ярый, бик зур рәхмәт агыз. Хәерле юллар сиңа.
Ярый,
эшләрең уңышлы булсын.
Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Димәк, без булды бүген кунакта Вагыз Султанбеков, Канадада яши, Казанда туып үскән татар егете.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.